директоре, само една консултација со вас, може да дозволите? Да.
Може.
Вака, пошто не се видиме, а во 14 часот сме договорени со Телеком да, да барат за преговори, за договори, за финален, така го нарекува тие состанок. И сега тука околу не оперативниот дел за работата како ќе извршуваме, тоа не е проблем, ние ќе си го договориме, него ако евентуално околу цените, или онај пакет.
Не, тука ги да стигнате малце по нефлексибилно би рекол, потврдо. Ама координирај се со нивниот директор.
Со кој? Со Жаре?
Да, да.
А ја ќе
да, се сеќам се на него, да.
Да, да ми се јави да каже, стоите на таа цена, не попуштете, а ако треба да попуштаме, тука закав да се договориме, да знаеме како.
Ако треба ќе се деси тоа, но ќе си пробаш прво без да се деси тоа.
Да, добро, јас им кажам писмено ќе ви известиме, ќе се отргнам од проблемот, а после вајде да се Жаре, ќе договориме дали треба или не треба, тој вајде да ги знае подобро приликите.
Okay.
И писмено ќе им каже. Добро.
Окей, ајде.
Поздрав, пријатно.